Να καλωσορίσουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον προπονητή της Εθνικής Παίδων που χθες ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της, στη Βόρεια Μακεδονία, στην πόλη των Σκοπίων, με τους πιτσιρικάδες του Βασίλη Διάγκου να παίρνουν την τέταρτη θέση. Καλό απόγευμα, καλησπέρα κύριε Διάγκο.
Καλό απόγευμα.
Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε γιατί συμπτύξατε πάρα πολύ από ό,τι ξέρω το πρόγραμμά σας για να μπορέσουμε να πούμε έτσι δύο κουβέντες για αυτά τα παιδιά.
Είναι χαρά μου και τιμή μου. Ευχαριστώ πολύ.
Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Πέντε παιχνίδια, δηλαδή τα τρία του ομίλου και τα δύο πρώτα χιαστή, ουσιαστικά εύκολες επικρατήσεις, μέχρι και 30 πόντους διαφορά, και στα δύο τελευταία αντίστοιχα εύκολες, αν μπορεί να υποθεί αυτό, ήτες. Με την Λιθουανία στον ημιτελικό, που φαντάζομαι ήταν η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης η Λιθουανία, που το κατέκτησε κιόλας το ευρωπαϊκό, και με τη Γαλλία για την τρίτη θέση. Τι άλλαξε σε αυτά τα δύο τελευταία παιχνίδια?
Ναι, καταρχάς θα ξεκινήσω λίγο αντίστροφα, να πω ότι εκ του αποτελέσματος η πορεία της μικρής αυτής εθνικής νομίζω ότι κρίνεται απόλυτα επιτυχημένη, με δεδομένο ότι ξεκινώντας αυτή η προσπάθεια, αυτό το μικρό ταξίδι του καλοκαιρινό, ο αρχικός στόχος που είχε τεθεί ήταν η εθνική ομάδα να σώσει την κατηγορία, να μην βρεθεί να παίζει για τις θέσεις 12-16, που είναι θέσεις οι οποίες, οι τρεις τελευταίες θέσεις, είναι ομάδες οι οποίες υποβιβάζονται. Οπότε νομίζω ότι η τέταρτη θέση σε σχέση με τον αρχικό στόχο και τον αρχικό σχεδιασμό από μόνο της νομίζω είναι μια επιτυχία.
Βέβαια.
Τώρα σε αυτό, κατά αυτό το ερώτημα που θέσατε, που είναι για έναν απλό φιλάθλο απολύτως εμπλόγο, δηλαδή μια ομάδα η οποία έχει δείξει σε πέντε παιχνίδια κυριαρχικές εμφανίσεις, περίπου σε πέντε παιχνίδια, δηλαδή το τελευταίο χιαστή που μας έστειλε στην τετράδα με το Ισραήλ, είχαμε βρεθεί να χάνουμε με 14 πόντους περίπου στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου. Όπου εκεί η ομάδα έβγαλε μια πολύ αποτελεσματική αντίδραση και τελικά κάναμε μια πολύ καλή νίκη.
Το συν 9 όμως είναι κυριαρχία και αυτό από το μείον 14. Και εκεί υπάρχει, ναι, ένα κυριαρχικό κομμάτι στο παιχνίδι, έτσι.
Ναι, ναι. Αν το δούμε έτσι σε όλη τη διάρκεια του παιχνίδι, ειδικά από το μείον 14 μέχρι το συν 9, είναι όπως το λέτε. Νομίζω ότι αυτό που προς το τέλος μας κόστησε και αδίκησε λίγο την εικόνα μας, δείχνοντας μια εικόνα, μια ομάδα η οποία έχει κάνει μια καθίζηση, και πράγματι κάναμε μια αγωνιστική καθίζηση εκ του αποτελέσματος, αλλά και η εικόνα που δείξαμε έδειχνε μια τέτοια κατάσταση, μια τέτοια συνθήκη, είχε να κάνει νομίζω με τρία πράγματα που είναι μεταξύ τους αλληλένδετα. Το ένα είναι το γεγονός ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, την οποία τα παιδιά μέσα σε 9 μέρες δίνουν 7 παιχνιδιά, το οποίο βέβαια ισχύει για όλες τις ομάδες. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το γεγονός ότι από κάποια στιγμή και μετά, όταν η αθλητικότητα και το μέγεθος άρχισαν να γίνονται παράγοντες παιχνιδιού, εκεί αρχίσαμε λίγο να ζοριζόμαστε. Και ο τρίτος παράγοντας, που είναι αλληλένδετος και με τους προηγούμενους δύο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι από πολύ νωρίς στην διοργάνωση χάσαμε έναν από τους πολύ βασικούς πρωταγωνιστές και συντελεστές αυτής της ομάδας, έτσι όπως είχε σχεδιαστεί, το Λευτέρη το Λιωτόπουλο, ο οποίος τυχαίνει να είναι και πολύ καλός αθλητής, και το size του για τη θέση που παίζει είναι μεγάλο, και η αθλητικότητά του είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα για αυτές τις ηλικίες. Αλλά χάσαμε στην πορεία και τον Βενιαμίν τον Αμπόση, που είναι ο κατεξοχήν αθλητής της ομάδας. Δηλαδή, από άποψη αθλητικών προσόντων, είναι το παιδί που μας έδινε ακριβώς αυτό το στοιχείο της ενέργειας, της αθλητικότητας και της ανοχής στις επαφές, στις πολύ δυνατές επαφές. Οπότε νομίζω αυτά τα τρία, το ένα αθρηστικά με το άλλο, οδήγησε στο να δείξουμε αυτή την καθίζηση στα τελευταία δύο παιχνίδια απέναντι σε δύο ομάδες που και η αθλητικότητά τους και το μέγεθός τους ήταν τα κυρίαρχα συστατικά τους.
Το ερώτημα λοιπόν, γιατί αυτό πάντα ενδιαφέρει σε αυτές τις περιπτώσεις και αυτός είναι και ο στόχος, είναι πάντα να δούμε αν βγαίνει από πίσω, αν έχονται παιδιά, φρουνιά. Για το μπάσκετ πάντα η Ελλάδα έχει σχολή. στο μπάσκετ. Οι προπονητές, έχει ομάδες. Οκ, τώρα πια δεν είναι εύκολο να παίρνουν Ευρωλίγκες, αλλά μπαστός ήταν πάντα σε κορυφαίο επίπεδο. Το ερώτημα πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι και για την εθνική παιδών, την εφήβων, όλες τις μικρές, όπως είπατε και στις εθνικές ομάδες, είναι τι έρχεται από πίσω. Βγαίνουν πλέον ταλέντα. Υπάρχει αυτή η ανάπτυξη που περιμένει το ελληνικό μπάσκετ. Αυτό είναι πάντα το ερώτημα σε αυτές τις περιπτώσεις.
Ναι. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας καταρχάς στην εισαγωγή σας ότι η ελληνική σχολή μπάσκετ είναι από τις καλύτερες παγκοσμίως. Παράγουμε ανθρώπους του μπάσκετ σε όλα τα πόστα. Έχουμε τους καλύτερους προπονητές παγκοσμίως. Έχω την τύχη, δεν ευλογώ τα γένια μας. Επειδή έχω την τύχη να εργάζομαι και στο εξωτερικό, να έχω εργαστεί και παλιότερα και συναναστρέφω με συναδέλφους από διάφορες χώρες της Ευρώπης και βάσει αποτελεσμάτων, νομίζω ότι δεν μπορεί να μου έρθει εύκολα στο μυαλό μου συνάδελφος προπονητής που πήγε στο εξωτερικό και δεν πέτυχε Έλληνας. Οπότε θα συμφωνήσω μαζί σας ως προς το πρώτο σκέλος ότι πράγματι έχουμε μια πολύ σπουδαία μπασκετική σχολή παγκοσμίως. Τώρα στο αν βγάζουμε παιδιά, δεν μπορώ να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Βέβαια νομίζω ότι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Γενικότερα έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής της σύγχρονης οικογένειας. Μεσολάβης προηγήθηκαν και δύο στήρες σεζόν, αθλητικά στήρες λόγω του COVID και της καραντίνας, των δύο καραντίνων back-to-back κτλ. Αυτή η ραγδαία ανάπτυξη τεχνολογίας που έχει δώσει στα παιδιά πολλά περισσότερα, μεγαλύτερη ποικιλία ενδιαφερόντων σε σχέση με τα παιδιά των προηγούμενων γενιών, που η αλάνα, η γειτονιά, το ανοιχτό γήπεδο, η μπάλα ήταν κομμάτι αναπόσπαστο της καθημερινότητας τους. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για το τι έρχεται από πίσω.
Και αυτό είναι, ξέρετε, το πιο σημαντικό, γιατί ωραία, και οι επιτυχίες σημαντικές και πρέπει να μαθαίνουν και τα παιδιά να κερδίζουν και να αντιδρούν μέσα όταν πηγαίνει καλά ένα παιχνίδι. Όλα αυτά δηλαδή τους ετοιμάζει για το πιο υψηλό επίπεδο. Αλλά πάντα το ζητούμενο είναι να βγαίνουν αθλητές. Αν δεν βγάζεις, δεν έχεις και να περιμένεις. Ή αν δεν βγάζεις τους πολλούς. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Έχετε δίκιο και νομίζω ότι ένα σοβαρό πρόβλημα που έχει να κάνει και με αυτό, που είναι το συγκεκριμένο, πιο λίγο προς τον μπάσκετ. Έχει να κάνει και με το γεγονός το ίδιο αυτό καθ' αυτό το μπασκετικό προϊόν, η βιτρίνα μας, που είναι η πρώτη μας κατηγορία Α1, νομίζω ότι έχει λίγο τσαλακωθεί η εικόνα της και προς τα έξω και δεν είναι τόσο ελκυστική στην ελληνική οικογένεια πια. Όπως ήταν παλιότερα το μπάσκετ, δεν έχει νομίζω την ίδια έγκλη και την ίδια επιρροή που έχει στα παιδιά των μικρότερων ηλικιών. Αν ξαναφτιάξουμε αυτό το κομμάτι, σύν την εθνική ομάδα αντρών που φαίνεται να βαδίζει στο σωστό δρόμο, νομίζω ότι ίσως αυτοί οι δύο παράγοντες βοηθήσουν λίγο, έτσι επιταχύνουν λίγο κάποιες διαδικασίες από πίσω.
Πώς φτιάχνετε αυτό το πράγμα, κύριε Γιάνγκο? Γιατί για να μιλήσουμε και με νούμερα, σε εισαγωγικά η λέξη τέλος πάντων, οι έφηβοι εξασφάλισαν την κατηγορία, την παραμονή στην κατηγορία στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό την τελευταία στιγμή τέλος πάντων, ενώ οι νέοι στο αντίστοιχο δικό τους ευρωπαϊκό πήραν τη 12η θέση. Οι παίδες είναι αυτοί που έστωσαν λίγο την κατάσταση, παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος, όπως είπατε και εσείς, ήταν εντελώς διαφορετικός. Ήταν να επιπλέψουμε και όχι να φτάσουμε στο βάθρο, έτσι. Πώς αλλάζει αυτό που είπατε, ότι δεν αντιμετωπίζουν με μεγάλη εμπιστοσύνη, με μεγάλη εκτίμηση τη μεγάλη κατηγορία οι μικροί μπασκετμπολίστες, τα μικρά παιδιά?
Ναι.
Μπορεί να αλλάξει?
Ναι, φυσικά και μπορεί να αλλάξει. Φυσικά και μπορεί να αλλάξει. Βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη. Υπάρχει μια αλλαγή πρόσφατη σε διοικητικό επίπεδο στον βασικό θεματοφύλακα του ελληνικού μπάσκετ, που είναι η Ομοσπονδία. Έχουν γίνει κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση, στελεχώνοντας πολύ κέρια απόστα με ανθρώπους που γνωρίζουν το άθλημα, Κώστας Τασταρής, Δήμος Δικούδης κτλ. Υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη μια αναδόμηση, μια ανανέωση του αναπτυξιακού προγράμματος, το οποίο επίσης δεν μπορεί να γίνει από μια στιγμή στην άλλη. Είναι, καταλαβαίνουμε όλοι, νομίζω είναι κοινός νους, ότι για να έρθει η πρόοδος πρέπει να. Μάλλον, αυτό που λέει ο λαός, για να φας το ψωμί πρώτα
βάζεις
τη μαγιά, πρέπει μετά τη μαγιά το ζυμώνεις. Αφού αφήσεις τη μαγιά πολύ καιρό, μετά ζυμώνεις, αφού το ζυμώσεις το βάζεις στο φούρνο και μετά το γίνεσαι. Γι' αυτό είναι μια διαδικασία η οποία είναι μακρόπνοη και μακροπρόθεσμη. Ο άλλος φορέας που επίσης έχει πολύ μεγάλη ευθύνη είναι ο ΕΣΑΚΕ. Είναι η διοργανώτρια αρχή της κορυφαίας διασυλλογικής μπασκετικής διοργάνωσης στη χώρα της, του πρωταθλήματος του Basket League. Και εκεί νομίζω οι άνθρωποι οι οποίοι χειρίζονται και διαχειρίζονται τις καταστάσεις και το θέμα που λέγεται ελληνικό μπάσκετ και μπασκετικό προϊόν προς τα έξω, νομίζω ότι πρέπει λίγο να πάρουμε λίγο πιο σοβαρά την κατηγορία που έχει πάρει το άθλημα στη χώρα.
Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει ή τουλάχιστον να υπάρξει πίεση προς αυτή την κατεύθυνση πλαφών Ελλήνων παικτών στις ομάδες, αν μη, τουλάχιστον της Α1? Γιατί στις άλλες κατηγορίες φαντάζομαι είναι πιο διαφορετικά τα πράγματα, Α2, Β' Εθνική κτλ. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή μπορεί να πιστεί ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, οι ομάδες που θέλουν να πρωταγωνιστούν, αντί να πάρουν τον Αμερικανό Γκάρντ, να πάρουν τον Αβδάλα, ας πούμε.
Ή να προωθήσουν.
Ή να προωθήσουν τον Αβδάλα. Έναν Αβδάλα.
Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο. Δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι πολύ αισιόδοξος σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει μια πολυφωνία και πολλές φορές έτσι, λίγο απεσιόδοξη διάσταση απόψεων από όσο μπορώ να γνωρίζω στις συνεδριάσεις του ΕΣΑΚΕ. Υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Πρέπει κάποια στιγμή εκεί να υπάρξει μια σύμπνοια σε θέματα που αφορούν τη βελτίωση και την ανάπτυξη του μπασκετικού μας προϊόντος. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος προς αυτό, δυστυχώς. Θα ήθελα, και... αλλά ναι. Ρεαλιστικά βλέποντας τα πράγματα, για να είμαι ειλικρινής στη συζήτησή μας, δεν νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί άμεσα.
Είναι και πολύ δύσκολο στην πράξη, γιατί υπάρχουν δύο ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα, όπου εκεί είναι διαφορετικά τα επίπεδα, ξέρετε, και τα συμβόλαια και οι επιλογές και όλα αυτά. Και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που το ξεχνάμε γενικότερα για τον ελληνικό αθλητισμό και δεν αφορά μόνο στο μπάσκετ ή τόσο ενδεχομένως στο μπάσκετ όσο σε άλλα αθλήματα, ότι φεύγουν από μικρή σε ηλικία τα Ελληνόπουλα στο εξωτερικό. Όταν βρίσκουν κάποια συμβόλαια. Παναλαμβάνω, όχι τόσο ενδεχομένως στο μπάσκετ όσο στο ποδόσφαιρο, για παράδειγμα. Έτσι. Αλλά και εδώ είδαμε τον Αντετοκούνμπο, δεν τον είδαμε ποτέ. Ελάχιστα τον είδαμε στην Ελλάδα.
Ναι, εντάξει, στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίζουμε τόσο πολύ αυτό το πρόβλημα όσο στο ποδόσφαιρο, όπως το αναφέρατε. Στην Ελλάδα το αντιμετωπίζουμε σε μια λίγο μεγαλύτερη ηλικία. Δηλαδή, οι πιο καταξιωμένοι Έλληνες αθλητές, όταν θα είναι πραγματικά όριμοι μπασκετικά και αθλητικά, θα επιλέξουν πολύ πιο εύκολα να συνεχίσουν την καριέρα τους σε πιο οργανωμένα κλαμπ του εξωτερικού, που ξέρουν ότι θα πληρωθούν, ότι δεν θα φάνε ξύλο, ότι δεν θα τους περιμένουν στο πάρκινγκ των αυτοκινήτων τους, δεν θα τους καίνε τα αυτοκίνητα, δεν θα τους στείλουν οι οπαδοί τους όταν χάνουν. Προτιμάνε μια πιο φυσιολογική επαγγελματική συνθήκη, γιατί είναι επάγγελμα. Είναι το επάγγελμά μας αυτό και το ξεχνάμε πολλές φορές. Από το να μείνουν στην Ελλάδα με όλα τις παθογένειες που πολύ καλά γνωρίζετε, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα.
Μάλιστα. Coach, να συγχαρούμε για την τέταρτη θέση.
Να μην ξεχνάμε την τέταρτη θέση. Να μην κοιτάμε μόνο το τελευταίο κομμάτι, τα τελευταία παιχνίδια.
Να κοιτάμε πώς φτάσαμε.
Και το συνολικό.
Το συνολικό.
Και όπως είπατε, όταν ξεκινούσε αυτή η προσπάθεια, ο στόχος ήταν να μείνει στην κατηγορία η ομάδα και βγήκε τέταρτη. Είναι okay.
Και να ελπίζουμε ότι την άλλη φορά θα σας ακούσουμε λίγο περισσότερο αισιόδοξο, γιατί η κουβέντα δεν έβγαλε και τόσο μεγάλη αισιοδοξία, έτσι.
Να είναι αισιόδοξο τα πράγματα για να μπορεί να είναι και ο ίδιος αισιόδοξος. Έτσι δεν είναι?
Θα το ήθελα και εγώ πολύ πραγματικά.
Να είστε καλά. Να είστε καλά και να ξεκουραστείτε, έτσι. Γι' αυτό το έχετε ανάγκη τώρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε, coach.